Tinere, ție zic, scoală-te. Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească și l-a dat mamei lui. Iubiți credincioși, dintre învierile făcute de Mântuitorul Iisus Hristos, cea de astăzi se evidențiază cumva prin faptul că Mântuitorul acționează din proprie inițiativă și foarte repede. Se apropia de cetatea Nain, însoțit de ucenici și de multă lume. Pe când se apropia, pe poarta cetății ieșea o altă mulțime care însoțea pe fiul mort al unei văduve, singurul ei fiu, ne spune Evanghelia. Mântuitorului Iisus îi se face milă, îi spune să nu mai plângă, merge la sicriu și îi spune tânărului aceste cuvinte: tinere, ție zic, scoală-te. Acesta s-a ridicat, a început să vorbească, iar Mântuitorul Iisus l-a dat mamei lui. Toți cei de față au fost cutremurați de cele întâmplate, au slăvit pe Dumnezeu, ne spune Evanghelia, zicând: proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Viața acestui tânăr îi este redată fără multe discuții, ca și cum ar fi fost cel mai firesc lucru care se putea întâmpla atunci. Aceasta este întâmplarea de astăzi. Au mai fost și alte învieri din morți făcute de Hristos Domnul și, desigur, cea mai importantă dintre toate este învierea lui Hristos însuși, prin care El a învins stăpânirea morții asupra noastră, asupra tuturor oamenilor. Vom încerca astăzi să spunem câteva cuvinte despre viață, că ceea ce a bucurat atunci pe mamă a fost readucerea la viața fiului ei. Și viața în sine, pentru majoritatea dintre noi, este o bucurie și cumva este bunul nostru cel mai de preț. Cu toți ne dorim să avem o viață frumoasă, desigur. Așadar, ce știm noi creștinii despre viață? Știm că Dumnezeu a adus totul la viață, El susține întreaga viață. Iar atunci când stricăciunea și moartea, prin neascultarea lui Adam și a Evei, au intrat în creație, știm că Dumnezeu Fiul s-a întrupat pentru a o reînvia, pentru a aduce iarăși creația la viața aceea pe care El i-a dăruit-o și pentru care a menit întreaga creație, la viața cu El. De la Hristos, de la întruparea Sa și din cuvintele Sale știm, precum ne-a spus, că El este calea, adevărul și viața. Mai știm că Dumnezeul nostru nu este egoist, ci că împărtășește darurile Sale. Știm că viața veșnică, cea din Sânul Sfintei Trim, ni s-a împărtășit și ni se împărtășește nouă prin Hristos. Căci Hristos este viață, așa cum spune, dar nu este viață doar pentru El însuși, ci El este viață care se dăruiește. Ne dă viața în dar și ne cheamă să o clădim împreună cu El. De ce împreună și nu fără de El? Și aici este asupra ceea ce vom insista. Pentru că, în general, acolo unde este Hristos, este viață cu adevărat. Iar acolo unde nu este Hristos, acolo este moartea. Hristos este Cel care aduce bucuria și nădejdea și curăția și frumusețea și pacea și tot lucrul bun în această lume. Iar lipsa Lui, care vine, care apare atunci când noi nu îl primim, ori chiar îl alungăm, aduce această lipsă tristețea, deznădejdea, mizeria morală, urâtul sufletesc, tulburarea și orice lucru rău, de care cu toții am vrea să fugim. Așadar, în viața noastră, orice virtute și orice bine e o conlucrare cu Hristos. Și orice păcat apare atunci când îl respingem pe El și pentru că îl respingem, rămânem o pradă ușoară pentru demoni. Iar aceștia ne păcălesc și ne dau senzația că suntem liberi să facem orice. Dar, cu multă viclenie, ne sugerează să facem un rău sau altul și, în general, răul care este distrugător pentru noi și pentru toți și din jurul nostru. Așa cum sănătatea fizică înseamnă buna funcționare a tuturor părților trupului nostru, așa și starea de sănătate sufletească a omului înseamnă o conlucrare a tuturor darurilor, a tuturor puterilor, a vocațiilor noastre, a întregului nostru suflet, cu Hristos, cu Creatorul Lui, și Mântuitorul lui. În mod similar, orice păcat înseamnă o boală a sufletului și orice patimă nu este altceva decât o îmbolnăvire a sufletului care are ca rezultat o degradare a lui, o împuținare a vieții. Una din aceste scăderi aduse de păcat, de exemplu, este scăderea capacității noastre de a vedea corect lucrurile. Nu vedem tot timpul la fel de bine, nici cu ochii trupești, dar nici cu ochii sufletești. Ceva ne poate strica ochii aceștia văzuți. Păcatul este cel care strică ochii sufletului nostru. Și de aceea Sfinții, cei care și-au curățat sufletul de păcat, au fost și sunt cei mai luciți oameni ai umanității. Ei se văd cel mai bine pe ei înșiși și îi văd cel mai bine pe ceilalți. Un sfânt, un om duhovnicesc, așa cum am citit cu toții, în cuvintele lor, sau poate cum i-am auzit, se vede pe sine praf și cenușă. De ce? Pentru că își vede chiar și cele mai mărunte scăpări, greșeli și neputințe, cele mai fine păcate și lucrări ale patimilor și le vede în el însuși. Dar în același timp, cu acești ochi curățați, el vede și lucrarea lui Dumnezeu în el. Cu multă putere o vede pe aceasta. Și de aceea îndrăznește să nu-și ascundă nici păcatul, dar îndrăznește nici să nu deznădăjduiască de neputința lui. Cine nădăjduiește și crede și se atârnă cu toată puterea sa de dragostea nepământească și dumnezeiască a celui care știe prea bine că îl poate face sănătos sufletește. Pe când, pe măsura înglodării în păcat, omul nu se mai vede bine, nu-și mai vede cu adevărat mizerile care sunt în el, dar nu vede nici lumina care este în el. O confuzie îl stăpânește și ca într-o ceață, nu știe de fapt cine este și unde se află, ce este de folos și ce nu este de folos, pe unde are de mers în această viață și ce are de ocolit în drumul său. Și din păcate același lucru, o confuzie are loc și în relația cu aproapele nostru. Noi avem porunca firii, așa e în firea noastră a oamenilor, să ne iubim unii pe alții, să trăim în comuniune, să avem dragoste și pace cu cel de lângă noi. Dar atunci când ochii aceștia ai sufletului se întunecă, pe potriva acestei întunecări, începem să nu-l mai vedem cu adevărat pe el, cine este el și ce avem de făcut față de el, și relația noastră devine tumultoasă și de multe ori conflictuală de-a dreptul. Și ca și cum multe din înțelegerile noastre sunt exact ca și cum au bune intenții la început, ca și cum am vrea cuiva să dăm o cană de apă. Și el vrea și o cere, îi întinzi mâna, dar pentru că ești orb, nu vezi. Și îi dai cana altundeva decât locul unde el a întins mâna. El se supără că nu i-ai dat-o unde trebuie, noi ne supărăm că el nu a apucat-o. Și astfel, păcatul acesta, întunecând ochii noștri, ne împiedică relația firească și dragostea pe care o am vrea cu toții să o avem către alții și alții către noi. În general, însă, păcatul se împotrivește întregii vieți și o distruge. De aceea, pentru a-l primi, pentru a-l accepta, căci nimeni dintre noi nu vrem să ne pierdem viața sau să ne degradăm, pentru a-l accepta, păcatul ni se prezintă în chip mincinos, ca fiind ceva bun de dorit. Că nimeni nu ar accepta ceva rău dacă i s-ar spune clar că este rău. De exemplu, ni se propune în numele vieții diverse lucruri cu o formulă. Trăiește-ți viața. Dar viața la care fac referință astfel de expresii nu este adesea viață cu adevărat, ci este o etichetare falsă. Acest nume drept și binecuvântat de viață este pus, amăgitor, pe un alt conținut, pe altceva decât viața cea adevărată. Căci această viață adevărată a noastră este darul lui Dumnezeu pentru a înainta spre El. Este un drum spre Dumnezeu. Aceasta este viața omului. Odată creat, trecem prin mai multe stadii. Trupește, viețuim 9 luni în pântecele mamei. De ce? Pentru ca să ni se dezvolte trupul, astfel încât să fie pregătit pentru etapa de viață care urmează, aceasta văzută pe pământ. Deceniile apoi acestea de viață pe care le trăim nu reprezintă decât un alt fel de 9 luni în pântecele acestei lumi, care sunt urmate de trecerea în veșnicie. Și stăm aici și Dumnezeu ne cheamă dincolo atunci când, când suntem copți, când suntem cel mai copți din cât reușim. Când dezvoltarea noastră sufletească ne face capabil sau maximul de capabil prin darul și mila al Domnului de sălășluire în împărăția cerurilor. În acești ani de viețuire trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a iubi ca să putem respira în împărăția cerurilor dragostea lui Hristos și dragostea tuturor celor ce se mântuiesc. Aceasta este viața. Ei bine, numele acesta, binecuvântat și prea frumos, este atribuit de multe ori chiar la ceea ce se opune vieții, adică morții. De exemplu, câteodată se consideră că a te ruga nu este viață, că a posti nu este viață, că a ne spovedi nu este viață, ci că viața înseamnă a petrece cât mai sălbatic, până la pierderea cunoștinței de sine, trecând prin pierderea oricui rușini față de om și a fricii sfinte față de Dumnezeu. Dar aceasta nu este deloc viață, ci este moarte. Și consecința finală a acestui fel de viață este moartea. Uneori astfel de numiri mincinoase se practică la nivelul întregii societăți. Și cei care fac acest lucru, am putea spune că sunt hoți de cele sfinte. Pentru că ei fură aceste nume prea frumoase ale realității vieții în Dumnezeu, aceste nume ale familiei, ale bucuriei, și le dau unor realități chimonosite, pervertite. În aceste cazuri, pe o viață fără de Hristos se pune eticheta viața adevărată. Însă, odată pierdut înțelesul, totul se schimbă și se strică, căci numai viața în Hristos aduce lumina adevărului. Doar numele nu poate să facă cu adevărat parte pe cel care practică de roadele vieții. Hristos, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-au făcut din ce s-a făcut. Întru El era viața și viața era lumina oamenilor. De aceasta, fără de El, o etichetă în numele Lui nu ne duce la El. O altă hoție, de exemplu, de acum, din vremea noastră, este când peste viețuirea împreună și pătimașă a doi bărbați sau a două femei se pune eticheta de familie, așa cum vor unii să se întâmple și la noi în țară. Astfel de hoții vor schimba fața întregii societăți, inclusiv a copilăriei, căci în astfel de false familii, între ghilimele, vor trăi și copii. Copii care vor trăi de mici într-un mediu nefiresc, nenatural, cu două mame, ori cu doi tați. Și cui se pare că așa ceva este departe de noi, să nu creadă deloc că este departe. Nu cu prea mulți ani în urmă, de exemplu, în Irlanda a fost un caz în care o femeie, o mamă tânără, din cauza problemelor pe care le avea cu drogurile, a fost decăzută din dreptul ei părintești și i s-a luat un copil, atât avea, o fetiță mică, de către autoritățile de protecție a copilului. Bunica fetiței, deci mama femeii în cauză, a cerut ea, acele instituții, să-i fie încredințat să-i nepoata să o crească. Dar aceeași nepoată a fost cerută și de o familie, iarăși între ghilimele, de doi bărbați. Și la tribunal, acolo unde s-a luat hotărârea, bunica și-a apărat dreptul ei natural, pe de o parte, iar pe de altă parte a spus că îi se pare nefiresc ca nepoata ei să crească cu doi bărbați. Și din această cauză, exact din această cauză, pentru că s-a considerat că ea, apărând familia firească, o să-i strice educația nepoatei, acea fetiță a fost dată exact celor doi bărbați. Iubiți credincioși, Hristos Domnul a spus că viața am venit să aduc pentru ca lumea să aibă viață din belșug. Viața nu apare niciodată întâmplător. Fiecare dintre noi nu venim, nu suntem creați întâmplător, ci suntem creați după un gând al lui Dumnezeu, un gând sfânt al lui Dumnezeu. Și de aceea, dintr-un început, rostul omului, al fiecăruia dintre noi, este sfințenia. De când începe viața noastră, din pântecele mamei, omul are o sfințenie a sa, o curățenie, care se împlinește prin botez. Iar starea după botez este o temelie statornică pe care se construiește relația cu Dumnezeu. Demonii invidiază sfințenia, invidiază legătura cuiva cu Dumnezeu, pentru că ei s-au abătut de la această legătură și nu o mai au. Și de aici lupta demonului împotriva vieții copiilor, spre a perverti de mici, ori de a nu-i lăsa să se nască. Ei vor să împiedice să se realizeze în fiecare om acel potențial pe care l-a dat Dumnezeu, chipul lui unic, pentru că pe fiecare sunt foarte invidioși. Această misiune a vieții, ca drum spre comuniunea cu Hristos, spre împărăția cerurilor, a fost realizată uneori în cele mai dificile condiții, voite sau nevoite. Pusnicii, izolați în locuri greu accesibile, ori care s-au închis singuri în chilii, ori stâlmiși care au stat decenii pe stâlpi, fără acoperiș deasupra capului, au reușit. Îl avem exemplu chiar lângă noi, pe Sfântul Daniel Sihastru, la care și Sfântul Ștefan a alergat. Acești oameni erau singuri, dar dragostea lor, strălucirea sufletelor lor curate, atrăgea mulțimi de oameni. Și acești oameni nu erau atrași de altceva decât de plinătatea vieții pe care o simțeau în acești oameni singuri, după cum o fântână, una singură, dar cu apă bună, îi atrage pe oameni însetați. Lângă stâlpul unui sfânt, Simeon Stâlnicul, care a stat 47 de ani pe un stâlp, în zona aceea a Orientului, au fost nevoințe mai mari, poate, ca în partea noastră europeană. Lângă stâlpul acestui sfânt s-au clădit chiar și așezări de oameni, pentru că așa de mulți veneau la el, încât unii s-au și stabilit în apropierea sa. Pentru a găsi adâncimea vieții, sensul lui, pentru a-L întâlni pe Dumnezeu din sufletul său, Sfântul Serafim de Sarov, de exemplu, a stat 1000 de zile pe o piatră și s-a rugat. Viața pe care au dobândit-o acești oameni, și a mai fost, că am spus că și uneori și nevoiți, acei care au suferit în temnițe, în prigoane și în vechime, și mai demult și în vremurile comunismului. Acești oameni au dobândit o viață lăuntrică bogată, plină de Dumnezeu și plină de lumină. Ei au știut exact ce își doreau și pentru aceasta au răbdat nevoințele fără de voie, s-au îmbrățișat nevoințele cu voie. Și din păcate, exact în contradicție cu acești oameni care poate ar fi căinați de unii pentru că au fost singuri, pentru că au fost închiși și prigoniți, nu rare ori auzim de cazul contrar, când o viață plină de un succes aparent sfârșește printr-o sinucidere. Iar aceasta nu este altceva decât un gest care arată lipsa de viață lăuntrică din acea sărmană persoană. Iubiți credincioși, temelia vieții noastre, a fiecăruia dintre noi, este Hristos. Fără această temelie, totul se dărâmă la un moment dat. Dacă nu mai devreme, cel puțin sau cel mai târziu, se vede această distrugere, această prăbușire în momentul despărțirii sufletului de trup, când nu mai este nimic exterior care să mascheze realitatea duhovnicească, lipsa vieții din noi. A apărat viața în acest sens de drum spre sfințenie, au apărat de tot ce se de drum spre Hristos, au apărat de tot ce se împotrivește ei, de păcat și de moarte, este un act dumnezeiesc care se poate împlini cu adevărat doar împreună cu Hristos. Să ne străduim așadar să trăim această viață adevărată, care este viața în Hristos. Să o trăim, să o mărturisim și să o apărăm ori de câte ori ea este amenințată de false moduri de viață. Este o datorie față de noi, față de aproapele, dar și față de Hristos, care s-a jertfit ca noi să avem posibilitatea de a trăi această viață. Și să fim conștienți că viața în Hristos este mereu posibilă pentru fiecare om, în orice moment al vieții sale, în orice împrejurare, în orice spațiu și timp. De ce? Pentru că Hristos este mereu prezent atunci când omul își îndreaptă privirea către El. Astăzi am auzit și în cântări și a mai fost și a doua Evanghelie, l-am prăznuit pe Sfântul Apostol Toma, cel care s-a înduit cândva, dar atunci când am vrut să se încredințeze de învierea Domnului, Domnul a fost acolo. Așa și cu noi. Ori de câte ori îl căutăm, ori de câte ori vrem să ne împărtășim de El, de viața întru El, El este acolo. Pentru că ne-a spus clar, cel ce ascultă cuvântul meu va avea viață veșnică. Prin cuvântul său ne însoțește până la sfârșitul veacurilor. Prin Sfintele Taine ne însoțește până la sfârșitul veacurilor. Prin înrugăciune, atunci când îl chemăm, îl găsim până la sfârșitul veacurilor. Să ne rugăm așadar ca viața să ne cuprindă și să nu o îndepărtăm. Să ne rugăm ca viața să-i cuprindă și pe ceilalți și ei să nu o îndepărteze. Hristos este calea, adevărul și viața. Amin.